Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Premijer Džombić i ministri razgovarali sa predstavnicima Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu.
Unija sindikata budžetskih korisnika i javnih službi najavila proteste zbog mogućeg smanjenja plata za 10%.
Predsjednik Dodik u razgovoru s američkim ambasadorom Patrikom Moonom ukazao na kontraproduktivnu ulogu OHR-a u Bosni i Hercegovini.
Srpska pravoslavna crkva najoštrije osudila oslobađajuću presudu za Gotovinu i Markača.
Izrael zaprijetio kopnenom ofanzivom ako u roku od 36 časova Hamas ne prekine raketne napade.
Vrijeme oblačno i svježije, trenutno u Banja Luci 9 stepeni. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i ministri razgovarali su sa predstavnicima Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu. Dogovoreno je da se obezbjedi ujednačavanje socijalnih prilika, izjavio je premijer Džombić nakon sastanka koji je upravo završen.
U principu smo se složili da se radi o jednoj kompleksnoj ekonomskoj situaciji u čitavom regionu Republike Srpskoj i za ovu godinu i za procjene koje se predviđaju za 2013. godinu i da trebamo koncipirati politike koje direktno idu na poticaj privredne aktivnosti, podršku zapošljavanja, smošavanja radnih mjesta i u tom kontekstu treba koncipirati ovaj dokument. Rasprava je bila dobra, mi smo dobili jedan novi set prijedloga koji ćemo naravno po dogovoru uzeti na razmatranje s dužnom pažnjom, odrediti se prema njima i još održati jedan sastanak u ponedjeljak kada ćemo moći zvanično da kažemo šta je od toga prihvatljivo, šta nije i argumentovati zbog čega nešto nije prihvatljivo. I danas smo već se izjasnili oko nekih pozicija, iako ćemo mi poslati dokument u Skupštinu da bi stigao u skupštinsku proceduru u petak, ne sprječava nas ništa da u ponedjeljak održimo još jednu javnu raspravu koliko dođe do nekih novih prijedloga i dodataka ovom dokumentu, mi možemo na samoj skupštinskoj proceduri staviti to kao sastavni dio ekonomske politike. Naravno, mi smo raspoloženi da stavimo sve ono što je u interesu privrede Republike Srpske, u interesu ostvarivanja jednog od osnovnih cilja, to je pozitivan privredni rast i očuvanje radnih mjesta. Ako kažete šta se najviše u stvari diskutovalo kao primjedbe, u stvari najviše se govorilo o parafiskalnim davanjima, dakle na težištu koje je neophodno kreirati kao težište, to je smanjenje parafiskalnih davanja, smanjenje administrativnih barijera. Naravno, tu su bili zahtjevi poljoprivrednika da najmanje 120 milijuna treba izdvojiti za poljoprivredu sada i u budućim godinama, zato što je poljoprivreda trpila veliku štetu i to su u principu prijedlozi koje smo dobili iz Privredne komore. Naravno, i kod kreiranja pravilnika kada govorimo o pozicijama subvencija i podrške privredi koje se nađu u budžetu, da je bitno da dogovorimo detalje tih pravilnika kako bi privrednici bili zadovoljni. Dakle, ja nemam ništa protiv da sa Privrednom komorom kreiramo, da prođemo kroz pravilnik ako treba da izmijenimo pravilnik o subvencijama za izvoz, ako treba da izmijenimo pravilnik o poljoprivredi, naravno da vodimo računa da li je on u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede, ali nemam ništa protiv da zajedno sa predstavnicima Privredne komore krođemo kroz ove pravilnike i ako treba sad napišemo ekonomsku politiku kako će oni izgledati, mi ćemo ih onda usvojiti već u januaru mjesecu. Dakle, očekujem da ćemo doći do dobrih zajedničkih rješenja i ovaj dokument učiniti kvalitetnim.
A zbog najave vlade Srpske da će plate budžetskim korisnicima biti smanjene za 10%, Unija sindikata budžetskih korisnika i javnih službi donijela je odluku da 30. novembra u 12 časova održi proteste u Banja Luci. Za sutra je najavljen sastanak sa vladom Srpske na kojem će se pokušati doći do zajedničkog rješenja. Predsjednici pet granskih sindikata poručuju da neće prihvatiti smanjenje plata. Informiše Zorana Marković.
5 godina plate su ili na istom nivou ili su, kao kod većine budžetskih korisnika, smanjene između 10 i 25%. Smanjenje za još 10% sindikati neće prihvatiti, poručuje predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika i sindikata unutrašnjih poslova Republike Srpske Duško Andrić.
30. ovog mjeseca u 12 sati više hiljada naših članova doće da glasno i jasno kaže da ne prihvataju ovu odluku. Ova oblici sindikalne borbe koje smo najavili i koje ćemo sigurno i provesti nisu nikakav atak ni na koga. Mi znamo šta nećemo, a znamo šta hoćemo. Dakle, nećemo smanjenje plata. Ne interesuju nas politički motivisane poruke koje ovih dana dobivamo. Ni u čiroj službi nismo, dakle u službi smo vlastitog članstva radnika zaposleni u javnom sektoru i institucijama Vlade Republike Srpske.
Prema urađenoj blic anketi koja je sprovedena i među prosvjetnim radnicima, članovima sindikata, većina će izaći na proteste 30. novembra i suprotstaviće se ovakvoj odluci vlade, ističe predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić.
Eto, mi smo pristali na saradnju i podržavali vladu u njenim ekonomskim namjerama da pomognemo. Međutim, vidiš, treći put, kada to nije više 10% kako će biti, nego ja mislim kad bi sad popustili, bilo bi sljedeće godine 10, pa opet sljedeće godine 10, mislim da ćemo ovom prilikom biti čvrstog stava, da nećemo odustati.
Kada je riječ o zaposlenim u upravi i pravosuđu Republike Srpske, njima su već 3 godine umanjene plate za 10%, ističe predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Posebnu težinu daje tom umanjenju zato što bi plate po prijedlogu vlade bile i nominalno manje nego što su bile 2007. kad je donesen zakon o platama za zaposlene u upravi Republike Srpske.
Većina radnika koja radi u administraciji u pravosuđu je sa srednjom stručnom spremom i nakon ovog smanjenja njihove plate bi bile od 320 do 480 maraka, kaže Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa.
Ali trebate, ljudi, imati u vidu još jednu vrlo bitnu činjenicu. U tu platu uračunat regres i topli obrok. Na koji način danas ljudi preživljavaju uopšte sa tolkom platom?
Iako odluka o smanjenju plata za 10% ne predviđa smanjenje plata u oblasti zdravstva, ovaj granski sindikat najavljuje da će podržati proteste zakazane za 30. novembar.
Na dnevnom redu sjednice Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, koja će biti održana večeras u Sarajevu, bit će prvi pregled po stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Iz Ministarstva financija Federacije BiH je rečeno da bi se na sjednici moglo razgovarati i o sva tri nacrta budžeta za narednu godinu Republike Srpske, Federacije te institucija BiH. Osim članova Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, sjednici će prisustvovati i predstavnici MMF-a, predvođeni šefom misije za Bosnu i Hercegovinu Ronom van Rodenom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je danas na kontraproduktivnu ulogu OHR-a u Bosni i Hercegovini i ponovio da ova institucija mora biti zatvorena. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon na odvojenim sastancima sa zvaničnicima Srpske u Banja Luci ponovio je da je zatvaranje OHR-a u BiH moguće samo nakon ispunjavanja zadatih uslova, informiše Branka Veleušić.
Na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i američkog ambasadora u BiH Patrika Muna razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Sastanak je bio zatvoren za javnost, a u saopštenju kabineta predsjednika Srpske navodi se da je Dodik iskoristio priliku da naglasi važnost poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i da postavi pitanje zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u BiH. Tokom susreta s predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem razgovarano je o predstojećem susretu šestorke u Mostaru, sprovođenju odluke Sejdić-Finci, vojnoj imovini, rezultatima lokalnih izbora i izborima u Srebrenici. Nezaobilazna tema sastanka Radojičića i Muna bilo je i zatvaranje OHR-a. Mun je prenio poruku da za Sjedinjene Američke Države odlazak visokog predstavnika u BiH nije sporan, ali tek nakon ispunjavanja uslova koje je postavila međunarodna zajednica.
SAD žele da se ispune uslovi za zatvaranje OHR-a i postignut je značajan napredak i OHR se nalazi u jednom tranzicijskom periodu. Ono što je jasno, i to je bilo jasno na svim sastancima, treba se ispuniti uslovi takozvani 5+2. Jedan od tih je pitanje imovine i također se mora postići značajan napredak na putu zemlje ka EU i NATO savezu.
Govoreći o godišnjici potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Mun je istakao da u Bosni i Hercegovini danas vlada mir, ali da nije postignut napredak u onoj mjeri koliko bi to građani željeli. Komentarišući zahtjeve za demilitarizaciju BiH, Mun je ocijenio da to nije dobro rješenje za Bosnu i Hercegovinu.
Let me say that demilitarizacija, dozvolite da kažem da demilitarizacija nije odgovor za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da nema puno ljudi koji bi istinski favorizirali. U stvari, oružane snage ove zemlje služe građanima ove zemlje. Oni služe u međunarodnim mirovnim misijama širom svijeta. Slažem se međutim da su reforme neophodne ministarstvu odbrane. Moraju se strukture usmjeriti u pravom pravcu, mora doći do reforme sistema nabavke.
Posjetu Banja Luci Mun je iskoristio da posjeti i gradilište džamije Farhadija, za čiju je obnovu 2006. godine iz specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje nacionalnih spomenika donirano $66.000.
Lideri stranaka novoformirane parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine sastaće se sutra u Mostaru. Domaćin sastanka HDZ 1990 potvrđuje da će svi lideri šestorke doći u Mostar. Od mostarskog sastanka očekuju se konkretni dogovori o ispunjavanju uslova iz briselske mape puta i prihvatanje sporazuma SNSD-SDP, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ono što bi u predvečerje sutrašnjeg sastanka lidera novoformirane šestorke mogao biti zajednički imenitelj su očekivanja da će sastanak biti uspješan sa konkretnom vizijom dvogodišnjeg djelovanja. Iako će dnevni red biti usaglašen na samoj sjednici, izvjesno je da će u prvom planu biti sporazum SNSD-SDP te izvršavanje obaveza iz briselske mape puta. Član izvršnog odbora SNSD-a Željka Cvijanović očekuje da pomenuti sporazum prihvate ostali članovi šestorke i usaglasi njegovu realizaciju. Također, Cvijanovićeva smatra da bi dobro bilo da šestorka usvoji principe mehanizma koordinacije svih nivoa vlasti, što je briselska obaveza. Za lidera SDS-a Mladena Bosića sutrašnji sastanak je prilika da pokaže da li se mijenja politička klima sa SBB-om u šestorci umjesto SDA. Nada se i konkretnim odgovorima na nepoštivanje ranijih dogovora.
Mi očekujemo da se ustanovi i to da li je ovo u stvari samo nastavak onog prethodnog dogovora u kome samo SBB mijenja SDA ili je ovo neka nova skupštinska većina sa novim idejama i novom političkom klimom.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović izražava uvjerenje da bi sutra mogao biti potpisani dokument o sprovođenju sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci.
Ja sam uvjeren da mi možemo potpisati od strane šestorice jedan dokument koji se tiče provedbe presude suda u Strasbourgu, jer to je naša obaveza iz mape puta koji smo zajedno potpisali u Briselu.
Očekivanja HDZ-a 1990 kao domaćina sastanka su još veća, kaže portparol Veso Vegar.
Pa mi se nadamo da ćemo postići dogovor oko te provedbe te odluke, ali i jedan širi dokument da ćemo imati oko ukupne suradnje ovih šest stranaka koje bi bio temelj za djelovanje, za zapravo vladanje u Bosni i Hercegovini u sljedeće dvije godine do novih izbora.
Da će mostarski sastanak šestorke biti plodotvoran, nada se i američki ambasador u BiH Patrick Moon.
Seems there are good prospects for...
Dakle, mislimo da postoji mogućnost da se postignu neka značajnija rješenja po pitanjima koje se tiču reformi, ali najbitnije su dakle slučaj Sejdić-Finci i državna imovina koja uključuje vojnu imovinu.
Značaj mostarskog sastanka svakako će se reflektovati i na najavljenu posjetu Europskog komesara za proširenje Štefana Filea BiH krajem mjeseca.
Poljoprivredna roba biljnog i životinjskog porijekla iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nesmetano će se plasirati u Hrvatsku do sticanja punopravnog članstva te zemlje u Europskoj uniji 1. jula 2013. godine. Ovo je dogovoreno danas u Zagrebu na sastanku predstavnika entitetskih resornih ministarstava, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH i Hrvatskog ministarstva poljoprivrede. O detaljima za Radio Republike Srpske pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević.
Dogovoreno je da se nastavi sa intenzivnim razgovorima kako privrednici, naši privrednici imali što manje problema prilikom obavljanja svojih privrednih aktivnosti. Formirat će se radna grupa, stalna radna grupa koja će svakodnevno raditi na ovim aktivnostima od strane oba ministarstva, tako da će sve ove teme biti gotovo svakodnevno na dnevnom redu, kako bi do 1.7. do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kako bi otklonili što više barijera koje su problem u poslovanju i koje će biti problem kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Prihvaćen je prijedlog da se sve aktivnosti pomjere od 1.7. zvanično, znači da se do tada naši privredni subjekti obavijeste da rade na otklanjanju svega onoga što predstavlja problem u poslovanju. Prihvaćeno je od strane Hrvatske da taj rok bude 1.7.
Odbor povjerilaca Trebinskog Agrokopa u stečaju na današnjoj sjednici je donio odluku o zaključivanju ugovora sa financijerima zainteresovanim za ulaganje sredstava za očuvanje biološkog ciklusa vinograda u ovoj i narednoj godini. Osnovni cilj je podizanje vrijednosti plantaže zbog postizanja veće cijene u procesu reorganizacije Agrokopa, informiše Vesna Rudan.
Na današnjoj sjednici odbora povjerilaca Agrokopa razmatrani su dopisi zainteresovanih privrednih subjekata, kupaca i dobavljača za ulaganje sredstava u očuvanje biološkog ciklusa vinograda u ovoj i narednoj godini, kada će biti definitivno riješena sudbina jedinog vinogorja u Republici Srpskoj. Pojedine trebinske vinarije zainteresovane su da daju i do 60% avansa da bi se sačuvali nasadi vinove loze. Stečajni upravnik Vlade Simović zadužen je od strane odbora povjerilaca.
Da li je u mogućnosti samostalno da nastavi djelovanje, gdje će ponovo zatražiti saradnju od robnih rezervi i Ministarstva poljoprivrede u jednom pravcu i u drugom pravcu, da se putem oglasa objavi, da se sva zainteresovana lica jave za uzimanje u zakup vinograda za 2012. i 2013. godinu. Kako bi na osnovu svega toga vidjeli da ne gubimo vrijeme, da li ćemo ići u zakup ili ćemo samostalno nastaviti sa radom, jer vinograde i ovu godinu treba sačuvati, dići još na veći nivo, da bi u januaru mjesecu raspisali oglas, pismo namjere za sve one koji su zainteresovani za neki vid reorganizacije koji je predviđen.
Reorganizacija Agrokopa sprovodit će se uz saglasnost države koja je vlasnik zemljišta, čija vrijednost iznosi 16 miliona maraka. U ovom trenutku najvažniji zadatak je podizanje kvaliteta vinograda da bi se postigla što viša cijena u procesu reorganizacije. Agrokop nije dobio odgovor iz robnih rezervi Republike Srpske, od kojih je zatražena pomoć i odloženo plaćanje đubriva i goriva, a preduzeće Herba nije precizno odgovorilo na molbu za isporuku zaštitnih sredstava na plaćanje po završetku berbe. Za radove u vinogradu stečajni upravnik angažovaće desetak bivših radnika, koji će, kako je rečeno, biti adekvatno plaćeni. Dugovanja Agrokopa d.o.o. u stečaju su 6 miliona i 200 hiljada, a vrijednost imovine procijenjena je na 6 miliona i 300 hiljada maraka.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sahranjena majka hrabrost Jelena Trikić.
Obilježeno 80 godina Bjeljinske narodne biblioteke Filip Višnjić. U opštinama Istočni Mostar, Istočni Drvar i Vukosavlje jučer su održani ponovljeni lokalni izbori na po jednom biračkom mjestu za skupštine i načelnike opština. Kandidat SDS-a Radovan Palavestra ponovo izabran za načelnika Istočnog Mostara.
Palavestra je osvojio 97 glasova, dok je njegov protiv kandidat Miroslav Mavrak iz DP-a dobio povjerenje 63 birača. U opštini Istočni Drvar u trci za načelnika opštine pobijedio je kandidat SNSD-a Dragan Lukač. U Modričkom lugu u opštini Vukosavlje kandidat SDA za načelnika opštine Elvir Hadžiomerović osvojio je 420 glasova. Kandidat SNSD-a Borislav Rakić osvojio je 4 glasa, a bilo je i 6 nevažećih listića.
6 odbornika koji su izabrani u Skupštinu grada Banja Luka vratilo je mandate, od kojih 5 zbog sukoba interesa.
Mandate su vratila 3 odbornika koji su poslanici u parlamentu Srpske, Krsto Jandrić iz NDS-a, Saša Čudić iz Socijalističke partije, te Borislav Borenović iz PDP-a, zatim Nediljko Čubrilović koji je ministar saobraćaja i veza, te direktor sportske dvorane Borik Manojla Zrnić. Mandat je vratila Jasna Brkić s obzirom na to da će u ime SNSD-a biti kandidovana za zamjenika gradonačelnika. Čeka se obavještenje Centralne izborne komisije o sljedećim odbornicima sa liste kojima treba verifikovati mandat.
86-godišnja starica Boja Jarić iz Gornjih Šehovaca, sela udaljenog 15 km od Mrkonjići grada, ubijena je jučer u svojoj porodičnoj kući.
Njeno beživotno tijelo pronašao je njen sin Milenko Jarić i obavijestio Mrkonjićku stanicu javne bezbjednosti, čiji su pripadnici obavili uviđaj, a dežurni tužilac Hana Vranješević naredila obdukciju tijela. Policija traga za mogućim počiniocem ovog krivičnog djela i motivima ubistva. Boja Jarić bila je majka poginulog pripadnika MUP-a u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Sadatu.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je okončan dokazni postupak protiv Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnice i Muniba Ahmed Spahića optuženih za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu 28. oktobra prošle godine.
Na današnjem ročištu profesor odsjeka za bezbjednosti i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović u svojstvu vještaka odgovarao je na pitanja tužioca Dubravka Čampare o gornjoj Maoči, tumačenju pokreta i sekti, kao i o fenomenima i korijenima terorizma. Izlaganje završnih riječi optužbe i odbrane u predmetu Mevlid Jašarević i drugi zakazano je za 3. decembar.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve najoštrije osuđuje politički motivisanu, nečasnu i nepravednu odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala kojom se oslobađaju hrvatski ratni generali, jer ona predstavlja još jedan šamar u lice pravde.
Što je najgore, ta presuda omogućava da se zločin proglasi odbrambenim ratom, a ratni zločinci žrtvama, navodi se u saopštenju sinoda koji ističe da je sa nevjericom i ogorčenjem primio vijest o oslobađajućoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. U saopštenju se ocjenjuje da je ovom sramnom presudom Haški sud konačno razobličio sam sebe i još jednom pokazao da je riječ o političkom sudu kome je najmanje stalo do pravde i prava, te izražava čuđenje što hrvatski biskupi tu presudu dovode u vezu sa Bogom i Božjom promisli.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za 10. april 2013. godine javnu raspravu u Generalnoj skupštini o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda, ukazujući da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima nanijet udarac ugledu Ujedinjenih nacija.
Odluka žalbenog vijeća Haškog tribunala u vezi sa operacijom Oluja izazvala je razumljivo ogorčenje u mnogim dijelovima svijeta. Nesporna je činjenica da je oko 250.000 Srba prognano sa svojih ognjišta u svega nekoliko dana, a da je sud koji je osnovan da bi istražio ovakva nedjela praktično odlučio da za ovaj čin nije bilo ni krivaca ni odgovornih, rekao je Jeremić u svom saopštenju. Kako se navodi, iz toga bi moglo da se zaključi da zločina zapravo nije ni bilo, što je u evidentnoj suprotnosti sa realnošću.
Patrijarh srpski Irinej rekao je da će crkva nastaviti da pomaže Srbiji u odbrani srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.
U pauzi svečanosti povodom Dana Srpske akademije nauka i umjetnosti patrijarh Irinej naglasio je da Kosovo ne bi trebalo samo braniti, već i odbraniti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će se uskoro posavjetovati sa članovima Srpske akademije nauka i umjetnosti o načinu na koji se može riješiti problem Kosova i Metohije.
Na pruzi između stanica Strizivoj na Vrpolje i Đakovo na željezničko-drumskom prelazu u Budrovcima danas je pod međunarodni putnički voz koji je saobraćao na relaciji Sarajevo-Budimpešta podletio kamion.
Povrijeđeno je 12 putnika, mašinovođa, pomoćnik mašinovođa i vozač kamiona, a lokomotiva je iskliznula iz šina. Pruga je zatvorena do daljnjega, a putnici se prevoze autobusima do željezničke stanice Osijek, odakle će nastaviti putovanje vozom prema Budimpešti.
Svijet, Izrael je zaprijetio kopnenom ofanzivom ako u roku od 36 časova Hamas ne prekine raketne napade. Egipat se još nada da će uspjeti da izdestuje prekid vatre. Hamasovci traže ukidanje blokade Gaze i uvjeravanje da će Izrael zaustaviti ciljana ubistva. Pregled važnih vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
6. dana izraelske vojne operacije na pojas Gaze poginulo je 90, a ranjeno 700 Palestinaca. Polovina poginulih su palestinski civili. Na izraelskoj strani od srijede kada su počeli sukobi poginulo je 3 ljudi. Prošle noći izraelski avioni gađali su više od 80 ciljeva, između ostalog rampe za lansiranje raketa i policijske štabove. U najnovijim udarima učestvovali su i ratni brodovi blizu obale Sredozemnog mora. Trenutnu situaciju u vezi sa izraelsko-palestinskim sukobom za naš radio komentarisao je pomoćnik predsjednika Srpskog predstavništva u Izraelu, Aleksandar Nikolić.
Raketiranje izraelskih civilnih položaja se nastavlja. Podrazumeva se da su najugroženija područja opština i gradova u radijusu od 40 km okolo pojasa Gaze, među kojima se nalazi i nekoliko velikih, posebno u izraelskom kontekstu velikih gradova poput Berševe, zatim Luk Ašdod i grada Aškelona.
Od ostalih informacija izdvajamo. U Europi je sve više onih koji bi željeli da napuste Europsku uniju. Prema rezultatima ankete, čiji rezultati su objavljeni u dnevniku Observer, većina Britanaca glasali bi za izlazak njihove zemlje iz Unije, ako bi im se pružila prilika. Čak 34% ispitanih sigurno bi glasalo za izlazak iz Evropske unije, a 22% kaže da bi to vjerovatno učinilo, što ukupno čini 36% onih koji bi bili za opciju izlaska iz Evropskog bloka.
Republika Srpska ima puno razumijevanje za poziciju Izraela i podržava aktivnosti koje su preduzele vlasti ove države da bi zaštitile svoju teritoriju i stanovništvo. Ističe se u pismu koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio predsjedniku Izraela Šimonu Peresu i ministru inostranih poslova Avigdoru Libermanu povodom novonastale situacije u ovoj zemlji i eskalacije nasilja na Bliskom istoku.
Na groblju Spasovina u Drvaru danas u 14 časova sahranjena je 33-godišnja Jelena Trikić. Ova hrabra majka svjesno je rizikovala svoj život, odbivši da, kako bi na svijet donijela novi život sina Nikolu, primi tešku terapiju za liječenje tumora na mozgu. Umrla je u noći između subote i nedjelje. Podsjećanje na nesebičnost i hrabrost Jelene, majke koje nema, pripremila Slavica Brkić.
Ljubav prema djetetu i želja za majčinstvom srušili su medicinsku tvrdnju da žene oboljele od tumora na mozgu ne mogu ostati u drugom stanju. Jelena Trikić, koja se od 2007. godine borila s ovom teškom bolešću, dala je svoj za život svog jedinca Nikole, kojeg je toliko željela i voljela. U 5 godina borbe za život Jelena imala 2 teške operacije, ali je ispunila 2 velika sna. Početkom godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i postala majka. Imala je veliku podršku porodice, posebno supruga Gorana Dunovića, koji je do posljednjeg trenutka vjerovao i nadao se da će njegova Jelena dobiti još jednu bitku i zajedno s njim odgajati njihovog Nikolu. Međutim, sudbina nije htjela da tako bude. Nikola, rođen s nešto manje od 2 kilograma, zdrava je i živahna beba koja, kako kažu ljekari, odlično napreduje. Danas je, bez majke, Nikola krenuo iz kliničkog centra u Banja Luci svojoj kući i ocu Goranu. Tužne su porodice Trikić i Dunović. Tuguju danas svi koji su čuli priču o ovoj mladoj ženi. Njen rodni Drvar tuguje najviše, kaže načelnik te opštine Stevica Lukač.
Ja, Drvarska dolina i narod, obavijen tugom i žalom za ugašenim, preugašenim životom hrabre majke Jelene Trikić, koja je to, nažalost, nije se uspjela izboriti sa svatakom bolešću širom Republike Srpske i ostatka regiona. Čuli, imali informaciju o stanju i borbi koju je hrabra Jelena vodila sa bolešću. Danas su bili na neki način od porodice koja je ispratila i svi smo, znači, ispratili Jelenu na vječni počinak.
Jelena Trikić ne smije da se zaboravi. Ova žena postaće simbol za hrabrost i nesebičnu majčinsku ljubav, pa će jedna ulica u Drvaru nositi njeno ime, najavio je Lukač.
Kultura. Organizovanje promocija novih književnih djela i poetskih večeri, izložbama, ali i brojnim drugim sadržajima koji su obogatili duhovni život Bijeljine, Narodna biblioteka Filip Višnjić bila je ostala nosilac svih kvalitetnih i važnih kulturnih dešavanja u gradu. Ustanova koja njeguje kulturno i duhovno blago, maternji srpski jezik i ćirilicu, ove godine obilježava važan jubilej, 80 godina od osnivanja, informiše Slađana Radovanović.
Bibliotekarstvo u Biljini postoji od 1919. godine. Ova ustanova decenijama predstavlja stožer kulturno-obrazovne djelatnosti, istakla je profesorica Ljiljana Lukić.
Svojim dijapazonom djelovanja od osnivanja biblioteka je zračila svojom humanitarnom i svojom kulturnom misijom.
Povodom 80-godišnjice ove ustanove dodijeljene su nagrade Čitalac godine, saradnik biblioteke i savremeni bibliotekar. Čitalac godine je profesorica srpskog jezika u penziji Vesna Kapetanov, koja je član biblioteke već 50 godina.
Pa zato što sam mogla naći one knjige koje su aktuelne.
Narodna biblioteka Filip Višnjić matična je biblioteka koja sarađuje sa bibliotekama u regiji, ali i susjednoj Srbiji. Raspolaže sa oko 100.000 knjiga, a njene usluge godišnje koristi 4.000 čitalaca. Osim bibliotečke aktivnosti realizuju se i drugi projekti, kao što su kreativne književne radionice za djecu, radionica francuskog jezika, lutkarska radionica ili program Mali čitalac, budući čitalac. Podsjetio je direktor ove ustanove Jovan Cvjetković.
Naš način i naš moto rada je da što više aktivnosti imamo u prostorijama Narodne biblioteke Filip Višnjić Bijeljina, jer samo Tim načinom se kod građana stvara navika da posjećuju ovu kulturnu ustanovu.
Čitaoci su zadovoljni knjižnim fondom i uslugama koje se pružaju u ovoj ustanovi.
Dolazim često u biblioteku i sa uslugom sam veoma zadovoljna.
Ja redovno dolazim, zadovoljan sam. Sve što mi je bilo potrebno našao sam od literature.
Pred nacrtom zakona o kulturi predviđeno je da se rad biblioteka isključivo finansira iz lokalnih budžeta, a ne kao do sada iz republičkog. Bibliotekari smatraju da ponuđeno rješenje nije dobro i da će ugroziti rad biblioteka, pa su zatražili izmjene i dopune ovog prednacrta.
U srijedu, 21. novembra, neće raditi republičke institucije i organizacije, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički je praznik i neradni dan u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Srpske. U Daytonu, u Američkoj saveznoj državi Ohio, 21. novembra 1995. godine potpisan je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Treća sjednica stručnog žirija 12. izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine, koji organizuju Nezavisne novine i BHTV, održana je danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Stručni žiri izbora najboljih sportista BiH, čiji je predsjednik Ivica Osim, je spiskove kandidata u 12 kategorija, sveo na po tri imena u svakoj od kategorija. Potpredsjednik stručnog žirija Belmin Karamehmedović.
Liste su skraćene, sigurni smo da su konkurencije ostali oni koji su najbolji i koji zaslužuju da ponesu epitet najboljih sportista. U međuvremenu se može desiti da dobijemo još neke kvalitetne dobre rezultate. Svi oni koji to eventualno naprave će ući u konkurenciju i nema nikakve sumnje da će i ove godine žiri raditi svoj posao na najbolji mogući način, kao što to je bio slučaj svih prethodnih 11 godina.
Konačan poredak izabranih kandidata za pojedine kategorije biće određen na posljednoj sjednici stručnog žirija 12. decembra u Sarajevu, kada će biti održana i završna svečanost izbora najboljih sportista BiH. Žiri je odlučio da posebno priznanje posthumno dodijeli nedavno preminulom sportskom novinaru iz istočnog Sarajeva, Goranu Ivankoviću. Košarkaši i gokej obilježili su protekli vikend kada je riječ o domaćem sportu. Pobijedili su ekipu MZT iz Skoplja 79-55 i zadržali vodstvo na tabeli sa 7 pobjeda i 2 poraza. Trener Dragan Bajić je zadovoljan, ali kaže da mu je žao što pobjede nisu ostvarili protiv CDVite iz Zadra, jer su utakmice bile neizvjesne.
Jeste ta dva poraza jako teška, jako bolna. Ekipa je bila tokom sedmice baš emotivno ispražnja posle tog poraza. Puno sam vremena i proveo da ih vratim u neku normalu. I život ide dalje, liga teče dalje, utakmica svaka sljedeća nam je najbitnija. Evo, oni se vratili baš onako kako treba, sa jednom dobrom pobjedom. Znači.
Sljedeću utakmicu igra koja igra u subotu u Mađarskoj protiv ekipe Solnoka, koja je posljedna na tabeli s dvije pobjede. Večeras će u posljednoj utakmici 9. kola od 20:30 igrati Olimpija i Partizan. Igokeja je vodeći na tabeli sa 7 pobjeda i 2 poraza, ispred Partizana koji ima 6 pobjeda i 2 poraza.
Danas je bilo pretežno oblačno i svježije, naročito u oblastima sa maglom. U 13 časova najsvježije je bilo na Čemernu i u Rudom 7 stepeni, najviša temperatura u Bileći i Trebinju 16, a u Banja Luci 9. Slično će biti i sutra, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izvira na Rudu i Čemernom gdje je bilo 7 stepeni, Višegrad, Foča, Rakovica, Drinić, Bijeljine, Mlječanica imali su 8, 9, Zvornik, Deventa, Doboj, Ribnik, Banja Luka i Markonjić grad kao i Novi grad, 10, Prijedor, Srbac, Nevesinji, 11, Gacko i Sokolac, 12 stepeni Srebrenica, Ham, Pjesak, Šipovo i najtoplije su mjesta na jugu, Bileći imala 16 kao i Trebinje. Sutra ujutru pretežno oblačno oko reka i po kotlinama opet u sumaglicu i maglu, to uglavnom na severu i gornjem Podrinju. Slaba kiša će padati samo ponegdje u Hercegovini i na krajnjem zapadu. Tokom dana oblačno i sveže vreme, u južnim, zapadnim i ponegdje u centralnim predelima vrlo slaba kiša, ali u pitanju su male količine padavina. Na severu ostaje uglavnom suvo, najviše dnevne temperature od 7 do 12, na jugu Hercegovine do 15 stepeni. U Banja Luci ujutru magla, tokom dana oblačno, sveže i suvo vreme. Slaba kiše moguće samo uveče i tokom noći, ali u pitanju vrlo mala količina padavina. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Premijer Đombić i ministri razgovarali sa predstavnicima Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu.
Unija sindikata budžetskih korisnika i javnih službi najavila proteste zbog mogućeg smanjenja plata za 10%.
Predsjednik Dodik u razgovoru s američkim ambasadorom Patrikom Moonom ukazao na kontraproduktivnu ulogu OHR-a u BiH.
Srpska pravoslavna crkva najoštrije osudila oslobađajuću presudu za Gotovinu i Markača.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.